Labrīt, godātie deputāti, labrīt, ministra prezidenta kungs. Sākam Saeimas 2020. gada 17. decembra pirmo attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par uzticības izteikšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam. Tātad pirmais runāt bija pieteicies ministru prezidents Artūrs Krišjānis Kariņš. Kariņa kungs, jums e-sistēmā jāpiesakās. Paldies! Vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Paldies! Cienījumā Saeimas priekšsēdātājs kundze, cienījumās deputātes, kundēmie deputāti.
Kariņa kungs, vienu mirklī, būtu labi, ja jūs ieslēgtu kameru datoram.
Jā, es it kā esmu ieslēdzis. Tā, es tiešām atvainojos, es man kaut kas acīm redzot sistēmā. Man arī rādās pilnīgi melna bilde manā galā. Vai es varu runāt bez kameras, vai man mēģināt ieslēgties no jauna priekšsēdētājas kundze?
Mēģiniet iziet un iet sistēmā no jauna. Nu, ieslēdziet mani. Godātie kolēģi, tehniskais pārtraukums līdz 9:20, tātad darbu turpināsim 9:20.